Já bych se dneska s dovolením chvíli pozastavil nad misí Apollo 8. Nad letem, který je trošičku ve stínu těch ostatních třeba měsíčních přistání nebo mnoha jiných prvenství, ale misí, která si myslím, že zásadním způsobem přepisovala dějiny. Z mnoha různých důvodů. Četl jsem spoustu literatury a tak dále, když jsem si tohleto chystal, tam třeba autoři často uvádí, že velký problém byl, kdyby ten motor SPS na servisním modulu Apollo tak selhal u měsíce, že vlastně by zůstali uvězněni navždy a tak dále. No jo, jenže to je něco, co by asi bylo problém i na oběžné dráze Země, že, z principu. Takže tohleto já osobně nepovažuji za zásadní problém, ale vezměte si, to Apollo 8 nasekalo takové kvantum prvenství, že potom, co letěla třeba už jedenáctka legendární s přistáním na měsíci, tak ten lunární modul to byl vlastně takový bombónek navíc. První průlet radiačními pásy. Vydání se až k měsíci, to máte problémy s komunikací, to máte problémy s logistikou, s tím, že když se něco pokazí, tak tu misi už prostě dokončit musíte. Neexistuje nějaké zpátky. Loď musí být zcela samostatná u měsíce, manévrovat a tak dále. Když se ta mise chystala, tak k Bormanům, velitelem mise byl Frank Borman, jeden večer, krátce předtím, zavítal Christopher Kraft, ředitel letových operací v středisku pilotovaných letů, a ocitli se s Susan Bormanovou o samotě v kuchyni a Susan se ho ptala: hele, řekni mě upřímně, jaká je šance, že se vrátí zpátky na Zemi? A Kraft říká: chceš to slyšet? Opravdu to chceš slyšet? A Susan říkala: jo, opravdu to chci slyšet, protože co by žena zkušebního pilota byla zvyklá na to, že spousta jejich kamarádek jsou vdovy a že ani u ní neví člověk dny hodiny, kdy manžel ráno odejde a už se večer nevrátí. A Kraft říká: no, 50-50. A Bormanová říkala: tak to je dobrý, já jsem myslela, že to bude ještě horší. Takže ta mise Apollo 8 byla skutečně velmi, velmi velkou výzvou, protože v době, kdy se začala chystat, tak vlastně, a bylo to úplně z gruntu, přeplánování, to si zápětí řekneme, tak vlastně program Apollo byl svým způsobem v troskách a odzkoušeného toho nebylo moc. Jaký byl stav programu Apollo na jaře roku 68, kdy se ta mise zřejmě, potrhuji a za chvíli vysvětlím, začala rodit. Měli jsme za sebou Apollo 1, požár v kosmické lodi v lednu roku 1967, s tou tragickou událostí, s tím, že když jsme byli minulý měsíc na přednášce Freda Heiseho v německém Špíru, tak tam byl, opravdu se mi líbilo, jak Heise vysloveně zmínil tenhle požár a že v podstatě ta oběť těch tří astronautů vůbec nebyla zbytečná, že to dovolilo co totálně překopat, zamyslet se, zastavit se. Dokud se nic nestalo, tak nad vším se mával rukou, ale prostě tahle havárie umožnila celý program překopat a vylepšit. A bylo to hezký slyšet přímo z úst astronauta, uživatele kosmické lodi Apollo. V listopadu 67 letěl první Saturn 5. Mise prakticky bez ztráty kytičky. Naprosto hladký let, na to, že to byl první zkušební let, kdy vlastně tou základní podmínkou, jak to u podobných letů bývá, bylo nepoškodit startovací rampu. To znamená aspoň těch 30 vteřin letu a pak ať se děje, co se děje. Tak to byl naprosto totální a famózní úspěch. Tohle to byla velká struha pro Apollo. Leden 68, Apollo 5, test lunárního modulu, jak jsme se tady říkali včera, na oběžné dráze kolem Země, byť s mnoha a mnoha technickými problémy, říkal jsem to včera, limit baterie pouze 8 hodin, navíc s tím lunárním modulem bylo možné komunikovat jenom někdy, navíc ten lunární modul ještě nebyl určený pro bezpilotní mise, takže ne všechno se dalo nastavit tak, jak by bylo optimálně a potřebné. Přesto ten let byl hodnocený nakonec jako úspěch, protože co bylo potřeba vyzkoušet, vyzkoušeno bylo. Pak se to ale začalo trošičku ukazit. Na jaře, tuším v květnu roku 68, letěl další Saturn 5. A zatímco ten první start byl prakticky čítankový a ukázkový, tak tahle ta čestka byla v podstatě nejhorším ze všech letů Saturnu 5. Během činnosti prvního stupně došlo k silnému pogo efektu, to znamená složeným oscilacím, které rozvibrovaly celou tu raketu, a to tak, že z ní dokonce začaly kusy odpadat. Podle všeho to byly kusy, to se samozřejmě už nikdy pak nezjistilo detailně, i ty záběry nebyly natolik detailní, ale podle všeho to byly kusy z adaptéru PLA, čili adaptéru pro umístění lunárního modulu nahoře. Během činnosti druhého stupně došlo k selhání jednoho ze pětice motorů, ale protože byly špatně propojené elektrické vodiče, tak automatika vypnula jiný motor. Naštěstí ten motor měl samodiagnostiku, autodiagnostiku, takže se vypnul taky. Takže druhý stupeň ztratil vlastně dva motory. Aby toho nebylo málo, třetí stupeň se nepovedlo restartovat. To znamená, že po tom prvním ukázkovém vzorovém letu na jednou Saturn 5 vůbec nepřesvědčila. Co mělo být dál? Říkám, hodnotíme stav na jaře roku 68. Na říjen se plánoval let Apollo 7. Vlastně zatěžkávací zkouška, nebo zatěžkávací první pilotovaná zkouška kosmické lodi Apollo na oběžné dráze kolem Země. V prosinci mělo letět Apollo 8 na Saturnu 5. Pozor, měl to být test kosmické lodi Apollo druhé generace, protože to, ta sedmička, to byl blok 1 vlastně verze. Tohle to měl být blok 2 a už s lunárním modulem. První let lunárního modulu. V březnu roku 69 se plánoval let Apollo 9, druhý test lunárního modulu na oběžné dráze Země. Tentokrát spojený s průletem radiačních pásů a nalenových radiačních pásů, kdy měla být zvýšena oběžná dráha před koncem letu na 6,5 tisíce kilometrů, takže jednak to byl biologický experiment a v podstatě i technický, že? Jak si elektronika vypořádá tady s tímhletím průletem a zároveň vstup výrazně vyšší rychlostí do atmosféry. Potom na květen 69 se chystal let k měsíci Apollo 10. Tam už někteří smělci hovořili, že když teda budou za námi tyhle ty všechny zkoušky lunárního modulu, takže by bylo možné už třeba se pokusit o přistání. Já si myslím, že to byla příliš odvážná vize, ale uvádí se, že se o tom tenkrát hovořilo, že když celá ta série těchto bude úspěšná, takže už by ta desítka mohla jít. Byla to odvážná vize, protože předtím se k měsíci ani jedna z těch výprav neměla vydat a tohle to byl vlastně velký krok do neznáma, co se měsíce týká, setkávání u měsíce a tak dále. Myslím si, že to bylo velmi, velmi nepravděpodobné. No a někdy v polovině roku, jak k tomu nakonec došlo, 69, přistání na měsíci. Ovšem pozor, tenhle ten rozpis by platil pouze tehdy, když by všechno fungovalo, jak má. Výrobci by dodali včas hardware, byly by nachystané operační procedury, nic by se nepokazilo a všechny mise by byly úspěšné. Platilo pravidlo, mise, která nebude úspěšná, se musí zopakovat. Což bylo ještě celkem slušné pravidlo, protože předtím tam měli mnohem přísnější pravidla. Když začínal program Apollo, tak se počítalo s tím, že každá z těch misí poletí dvakrát dokonce. A že jich bude ještě trošičku víc. Prosím, když objednávali NASA první 15-kusovou sérii Saturnu 5, tak ji brali jenom jako experimentální sérii. S tím, že jedna z těch posledních raket snad dopraví člověka na měsíc. Tam se počítalo s tím, že vlastně první Saturn 5 poletí jenom s prvním stupněm a druhý a třetí bude balastní zátěž. Druhý Saturn 5 to zopakuje. Když tyhle ty dva lety budou úspěšné, tak se vyzkouší dvoustupňová konfigurace dvakrát. Když tyhle ty lety budou úspěšné, tak třístupňová konfigurace. To by bylo drahé, to by bylo dlouhodobé. Takže nakonec byl velmi ten plán letu zhuštěný, no a díky tomu bylo možné na měsíc zamířit tehdy, když se zamířilo. Tady je rozpis těch jednotlivých letů, jak byly označované jednotlivými písmeny A, B, C, D, E a tak dále. Nebudu to tady číst, nebudu to vysvětlovat, máte to v silabech. Každopádně to, co nakonec letělo jako Apollo 8, tak tady v tom seznamu nenajdete. Já se přece jenom vrátím. Dčko, pilotovaná zkouška lodi Apollo lunárního modulu na nízké oběžné dráze. Ečko, pilotovaná zkouška lodi Apollo lunárního modulu na eliptické dráze až 6,5 tisíce kilometrů. A Fko, lunární modul Apollo u měsíce. Kde se ta mise E, která v tom původním rozpisu není, vlastně vzala? To je velmi dobrá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Zatímco u spousty jiných věcí vždycky najdete nejméně 8 lidí, kteří tvrdí a bíjí se v prsa, já jsem to vymyslel, já jsem to zařídil, já jsem to udělal, to je můj nápad. Ve Spojených státech jsou nejméně tři města, která mají u svého vstupu, jak mají vždycky takovou ceduli a tam často se chlubí třeba svým významným rodákem nebo někým, tak jsou nejméně tři města, která u té cedule mají, tady byla ušita americká vlajka pro měsíc. Mimo to existuje několik lidí, kteří tvrdí, že ji šili a NASA tvrdí, že ji koupila v naprosto anonymním obchodě a tak dále, to je jedno. Takže jsou věci, které jejich prvenství si přisvojuje kde kdo. A pak jsou věci jako výprava Apollo 8, kde se strašně špatně dohledává, kdo to doopravdy vymyslel. Já jsem si při přípravě téhle přednášky několikrát vzpomněl na velikána české kosmonautiky pana Šamárka, který tady loni na tomhleto místě, když mluvil o osudech kosmonautiky, o té své odlitku takovým tom těžkým, tak o té své knize, tak říkal jednu věc, jak autor má strašně těžkou práci, když z různých zdrojů má poskládat, jak to asi bylo doopravdy. Když jedna událost je líčena několika různými způsoby, já myslím, že by mě to potvrdil i Milan Halousek svýho času, si tuším, dělal Komarova, že a jeho nehodu, rozpitvával si to a taky si našel několik verzí, které v podstatě se... Gagarina, pardon, které se v podstatě zhodovaly v tom, že Gagarin zahynul asi to bylo v letadle a to bylo tak všechno. Těch různých výkladů té jedné události byla spousta. Takže když jsem vzal do ruky dvě základní knihy, se kterými jsem pracoval, Astronaut Maker od Michaela Kasuta a Apollo 8 od Jeffreyho Klugera, tak musím říct, že v mnoha, ta základní osa je tam stejná, ale líčení těch událostí se trošičku rozchází. Ale budíš, pokusme se zrekonstruovat, říkám, ta základní osa je stejná, takže jestli něco bylo v pondělí nebo ve čtvrtek, už tak podstatné není. Každopádně, zřejmě, někdy na jaře roku 68 seděli spolu George Lowe a Christopher Kraft. George Lowe, náměstek administrátora NASA, Christopher Kraft, ředitel letových operací programu Apollo. A samozřejmě probírali všechno možné, probírali nejenom aktuální stav jednotlivých misí, jednotlivých projektů, ale přišla řeč i na takové to kdyby. Co by kdyby? Jak zachovat dynamiku programu a dynamiku letu v případě, že něco vypadne? Nebude hardware, nebude software, nebude něco připraveno, něco se zničí, něco bude potřeba zopakovat. A řešili různé věci. A v podstatě přišla řeč i na tu misi, která měla vyletět až vždycky 6,5 tisíce kilometrů. A bavili se o tom, že by třeba stálo za to zvážit její protažení až k měsíci. Ani jeden z nich potom po čase už si nevzpomněl, jestli řešili i navedení na oběžnou dráhu kolem měsíce. Opravdu Apollo 8 v té podobě, v jaké původně začala řešit, bylo jenom protažení k měsíci, čili pasivní oblet měsíce a la sovětský zond a návrat zpátky na Zemi. Takhle se někdy na jaře roku 68 zřejmě zrodila ta mise E-Prime. V červenci roku 68 dostala NASA první pilotovanou verzi lunárního modulu. Přijel na Floridu, no a zjistilo se, že v tom modulu ještě spousta závad. Že rozhodně je na něm ještě opravdu hodně práce, palivové potrubí netěsnilo, elektronika, různé sváry se lámaly a tak dále. Přestože modul byl převzatý, tak ještě bylo evidentní, že je tam potřeba udělat mnoho věcí. Něco bylo způsobené nekvalitní prací, zase jsem tady už včera deklaroval, nebudu se firmy Grammen zastávat. Něco bylo způsobeno tím, že ten modul vznikal opravdu za pochodu a nikdo v podstatě nevěděl a neuměl, jak to má vzniknout. Tam měl třeba ten modul i spoustu různých kostlivců ve skříni, kdy tam zůstávaly prvky, které tam třeba původně být ani neměly. No, to ale pro nás není podstatné. Podstatné pro nás je, že stav lunárního modulu v červenci roku 68 byl takový, že vylučoval misi Apollo 8 v prosinci v původním rozsahu. To znamená let lodi Apollo a zatěžkávací zkouška lunárního modulu na nízké oběžné dráze kolem Země. Na konci července 68 George Lowe po dlouhé době se sebral a jel na dovolenou. No a samozřejmě v rámci programu Apollo Asi ta dovolená byla taková, že pořád přemýšlel nad tím, co se děje a tak dále, ale měl zase klid si některé věci promyslet, aniž by ho někdo každou chvíli rušil a vyrušoval. Takže měl čas a možnost si to promýšlet. Lunární modul není nachystaný, ostatní je nachystaný lunární modul, co by se dalo udělat. A vzpomněl si, podle jiných zdrojů tu misi vymyslel, vzpomněl si na misi E-Prime, o které se bavili. Raketa Saturn 5 by měla být, kosmická loď Apollo by měla být, posádka, on to někdo vezme. No tak proč nevyzkoušet v tom prosinci let k měsíci? A zase je otázka, jestli měl na misi let i kolem měsíce, nebo jenom k. V pondělí 5. srpna 68 se vrátil do Houstonu a podle verze A zaklepal na dveře s cedulkou George Abbey, což byl vlastně původně kapitán amerického letectva, který byl přidělenec letectva v NASA v Houstonu, později se stal zaměstnancem NASA, pak se postupně vypracoval, byl to extrémně talentovaný inženýr. Zároveň to byl velký intrikán, takže proto údajně šel Lou přímo za ním, aby se s ním poradil, co a jak by se asi mělo udělat. Později se stal i ředitelem nejdřív letových operací, pak ředitelem Johnsonova kosmického střediska. Byl to vlastně nejdůležitější člověk v pilotovaných programech po následujících desítky let, až někdy do počátku tohoto tisíciletí. Takže podle jedné verze šel za Georgem Abbeym a společně pak šli za Bobem Gilrutem, ředitelem Johnsonova kosmického střediska. Podle jiné, která se mi tedy zdá trošičku, ale je to osobní domněnka, já tam nebyl, zdá pravděpodobnější, šel za Christopherem Kraftem, se kterým už diskutoval na jaře tyhle ty různé možnosti. Když to řeknu lidově, chytl ho za ruku, aniž by mu řekl, o čem je řeč, otáhl ho k řediteli NASA, k řediteli kosmického střediska Robertu Gilrutovi. Vlevo Kraft, Gilrut, Lou, a tam to na ně vybalil. Přinesl různé argumenty, proč vymyslel tenhle ten scénář toho kosmického letu k měsíci. Na této schůzce vůbec opravdu, tady zase zdroje zhodují, že nebylo řečeno, že by se navádělo na oběžnou dráhu kolem měsíce. Tady se opravdu bavili jenom o letu k měsíci. Samozřejmě, reakce první byla, jako tolikrát v následujících týdnech, kdy do toho plánu postupně byly zasvěcováni další a další, ty ses zbláznil. Ale na druhé straně ti lidi byli natolik inteligentní, že nad tím začali přemýšlet. A skončilo to tím, že skončili v družném hovoru, co je všechno vlastně, co je k dispozici, co by mělo být k dispozici, co by mohlo být k dispozici. V průběhu schůzky zvedli telefon a zavolali Donalda Deeka Slaytona, šéf astronauta, vlastně ředitele posádek a z výběru astronautů a operací posádek, a zasvětili ho do tohohle plánu a zeptali se, jestli bude mít astronauty nachystané na tuhletu misi. Slayton říkal, že rozhodně bude, ale že si vezme několik dní na rozmyšlenou a na promyšlenou. Po letech vzpomínal, že měl nachystané vlastně dvě posádky a kdyby historik kdyby neznal, ale kdyby mu na místě řekli a teď nám jednu dej, tak dal tu vpravo posádku Franka Bormana. Misi Apollo 8, to je ta původní, teď se nebavíme o té skutečné, která letěla, ale ta původní s lunárním modulem, tu měla letět posádka Jima McDavida. Následně zopakování téhleté mise s průletem radiačními pásy a s novým vyzkoušením lunárního modulu měla letět posádka Franka Bormana. Čili ty posádky byly velmi podobně secvičené, byly v podobné fázi přípravy, kromě několika drobností. Když se mělo letět bez lunárního modulu, tak přece jen byla škoda, protože James McDavid opakovaně se věnoval mnoho let lunárnímu modulu a opakovaně deklaroval, že chce být prvním člověkem, který se s ním proletí. A ta posádka se opravdu cvičila hlavně se zaměřením na operace s lunárním modulem, kdežto Frank Borman zatím trénoval se svou posádkou pouze, v úzovkách pouze, obsluhu lodi Apollo. Ti ještě neměli více s lunárním modulem, ten měli teprve před sebou. To znamená, že byla obrovská škoda zahodit zkušenosti McDavida, dodržet ten rozpis posádek a Slayton by proto jako první šáhl po Bormanovi, což nakonec taky udělal. Ti čtyři pánové uzavřeli tu schůzku s tím, že samozřejmě neví, jestli je to reálné, ale že nad tím budou minimálně přemýšlet a že uvidí, co se dá udělat. Že do toho zasvětí nezbytně nutný okruh blízkých lidí, kteří na tom začnou v tichosti pracovat. V žádném případě se to nesmí dozvědět novináři a pokud možno ani nikdo jiný. Že se to prostě v tichosti jenom vyhodnotí. Protože kdyby se to nepovedlo nakonec, tak každý může říct, nejsme připraveni a tak dále. Christopher Kraft šel, ředitel letových operací, šel za svými lidmi a do plánu je zasvětil. S tím, že dal za úkol vlastně, tak a teď sedněte a rozepište to. Ne jenom, jestli to dáme, ale opravdu, je to reálné. Vezměte si, že k měsíci se počítalo podle toho původního rozpisu s letem až v květnu 69. Navigace, software, všechno, to je skoro rok daleko, to ještě nikdo neřešil, když přece máte čtyři jiné lety. Je to reálné nachystat to navigačně, zajistit a tak dále. No a ten jeho úzký okruh spolupracovníků seděl, jim se ta myšlenka líbila a až jistý inženýr Tillman zvedl, jak by řekl Zimmermann, tu svou zvídavou ručičku a zeptal se, když už tomu měsíci letíme, proč nepůjdeme na jeho oběžnou dráhu? Kraft se zarazil a říká, vy chcete ještě zvyšovat riziko téhleté mise? A Tillman začal sypat z rukávu. Tak zaprvé, Saturn 5, kosmická loď, výcvik posádek, operace, předstartovní příprava, to jsou obrovsky nákladné položky. Čím víc z toho letu získáme, tím lépe. Druhá věc, pane Kraft, jestli té technice nevěříme, tak jsme ji vůbec neměli dělat. Třetí, Apollo 8, pokud by bylo navedeno, už se bavíme o Apollo 8, na oběžnou dráhu měsíce, tak má obrovský přínos pro budoucí lety. Proč? Měsíc je z gravitačního hlediska velmi zvláštní těleso, má v sobě, hmota v něm není rovnoměrně rozdělena. Takže má ty takzvané maskony, to znamená prostě bloky hmoty a jakákoliv sonda nebo družice, která kolem něj létá, tak vlastně dostává na té oběžné dráze různé kopance v různých fázích letu. Neletí tak plynule, jak na oběžné dráze Země. Do té doby všechny výpočty různých sond prostě neseděly s tím, jak se ty sondy, jak se ta umělá tělesa na oběžné dráze měsíce chovala. Pokud tam pošleme kosmickou loď a uděláme nějakých 10, 12, 14 obletů, tak máme krásnou datovou sadu o tom, jak se ta loď doopravdy chová a můžeme vytvořit nový gravitační model měsíce, což strašně pomůže všem budoucím misím. A v závislosti na modelu, jaký jste použili pro modelování té trajektorie u měsíce, ta odchylka na jednom obletu byla třeba 2 míle. Teď si představte, že by se tady měli setkávat lunární modul a velitelská sekce Apollo bez znalosti přesné toho gravitačního pole měsíce. Kraft uznal, že tohle jistou logiku má a dost možná, že právě v tomto okamžiku se zrodilo to, co známe jako Apollo 8. V úterý 6. srpna zamířil na Floridu do Kennedyho kosmického střediska George Lowe, aby se na vlastní oči přesvědčil, jak to s tím hardwarem vypadá a tam mu na vlastní oči potvrdili, že lunární modul prostě do konce roku, že na to může zapomenout, ale loď Apollo i Saturn 5 by bez větších problémů měly být nachystané. Ve čtvrtek 8. srpna týmy Christophera Krafta dokončují výpočty po všech možných stránkách a prohlašují, že mise E-Prime je možná. Zase, zdroje se různí. Podle jiných zdrojů proběhly ty výpočty přes víkend na superpočítačích a až v pondělí byla definitivně známá odpověď, jestli je ta trajektorie možná a proveditelná nebo ne. Znovu, do té doby s tím nikdo nepočítal a vzhledem k vzácnému času superpočítačů, tak tehdy to opravdu nebylo možné propočítávat jen tak do šuplíku. Ona je dokonce, zase moje osobní poznámka teď, ona je dokonce možné, že pravdu mají obě dvě verze. Že ve čtvrtek byl takový ten předběžný závěr, to, co udělají ti inženýři, a ten skutečný výpočet trajektorie letu byl provedený až přes víkend a 12. srpna v pondělí bylo jasno, že je to možné i z tohoto hlediska. Každopádně ti spiklenci v uvozovkách se znovu sešli v pátek 9. srpna a rozhodli se, protože všude to vycházelo dobře, že ten nápad posunout ještě dále. A zase, potřebovali do té party přizvat Wernera von Brauna. Podle některých informací ho mu zatelefonovali, on ještě v pátek přiletěl do Houstonu. Podle jiných zdrojů za ním zaletěli už v průběhu týdne, jestli ve středu nebo ve čtvrtek, přeberte si to, jak chcete. A to není podstatné. Podstatné je, že nejpozději v pátek do toho Werner von Braun a jeho lidé byli zasvěceni. První reakce von Brauna byla nadšená. Saturn V bral jako svoje dítě a chtěl prostě navzdory těm problémům s tím druhým startem dokázat, že ta raketa opravdu je kvalitní a že tohle to dá. Takže Werner von Braun byl zápětí zasvěcený do celého problému. Zbývalo vyřešit posádku. V pátek posádka Franka Bormana trénovala v Downey v Kalifornii ve firmě North American Aviation. Když přišel telefonát od Slaytona, Bormana vytáhli přímo ze simulátoru, přijeď do Houstonu, kdy i hned. Tak už na simulátor jenom řekl těm svým kolegům, že je odvolený do Houstonu, že neví proč a že by se měl vrátit nejspíš zítra. Ještě v pátek byl informován James McDavid, že jeho let se odkládá, že příští, že tu misi Apollo 8 nepoletí on a Slayton mu vysvětlil i proč. Je to bez lunárního modulu. McDavid vůbec neprotestoval, po letech vzpomínal, že pravděpodobně, kdyby před Slaytonem padl na kolena a upěnlivě prosil, že by to Apollo 8 asi dostal. Ale na druhé straně on opravdu chtěl ten první lunární modul si proletět, takže mu nevadilo, že se o jednu misi posunul. Frankovi Bormanovi, Slayton ještě v pátek večer, protože Borman se stihl vrátit, měl přijet až v sobotu, ale stihl se vrátit ještě v pátek a zastihl Slaytona, řekl, příští mise v prosinci je vaše, letíte v prosinci, vaše posádka. Borman řekl, v pořádku, a Slayton pokračoval, no a jenom je tam drobná změna plánu, je tam mise k měsíci. A Bormann říká, a bude připraven lunární modul? A Slayton říká, ne, poletíte bez lunárního modulu. Bormann říká, jo, to bereme. Ještě doplňující dotaz, bude s tím souhlasit posádka ti ostatní? A Bormann říká něco ve smyslu, no, kdybych jim řekl, že jsem odmítl Vánoce u měsíce, nebo měsíc před koncem roku, tak mě asi oba uškrtí. No, jenom perlička, já to možná ještě zmíním za chvilinku, ale když to mám na jazyku, tak abych náhodou nezapomněl. Lovell byl nadšený, Enders už méně. Enders opravdu tu misi, když to trošičku přeženu, letěl se zaťatými zuby a s obrovským sebezapřením. Enders měl sen projít se po měsíci a tomu v podstatě obětoval všechno. Od okamžiku, kdy přišel do oddílu astronautů, tak Tré se zaměřil na dvě oblasti, geologie a lunární modul. A říkalo se, že je asi jeden ze tří lidí, kteří rozumí nejlíp lunárnímu modulu, že ho zná do posledního šroubku. Takový lidé tam pod díle astronautů byli asi tři. Takže pro něho logická mise byla to Apollo 9, minimálně protože se letělo s lunárním modulem, najednou ta osmička. On měl mít funkci pilota lunárního modulu, ale bez pilota lunárního modulu, že? To je Cimrmanův Hamlet bez Hamleta, že? Takže z toho vůbec nebyl nadšený a trošičku začal, dokonce se Bormana zeptal, jak z toho ben, a Borman mu řekl, neblbni. Za prvé, tvoje funkce bude ta, že využiješ geologický výcvik k tomu, aby snímkoval měsíc a pomohlo vybrat oblasti pro budoucí přistání. Druhá, uvědom si jednu věc, čím dřív tu misi odletíš, tím dřív budeš volnej do rotace posádek a máš šanci se na měsíc vrátit, a to už jako velitel některého pozdějšího Apollo. Což Enders více mě odkýval a tak ta posádka zůstala. Zbývala maličkost. Všimněte si, že zatím se bavíme o manažerech na nějaké vždycky lokální úrovni, lokálního střediska, o tom plánu informovat ředitele NASA. Takový detail. Ředitel NASA byl v té době se svým zástupcem, James Webb, ředitel NASA, administrátor NASA, technicky přesně, s Thomasem Millerem, což byl jeho zástupce, ve Vídni na mezinárodní konferenci a vraceli se někdy 20. srpna. V pondělí 12. ovšem ty v úvozovkách, už jsem to slovíčko použil, spiklen se napadlo, že teda když už to rozjeli takhle, takže stejně budou potřebovat souhlas Jamesa Webba a že by stálo za to mu to aspoň říct teda. Takže zvedli telefon a zavolali mu. Jeho první reakce byla, že začal řvat do telefonu, takže vy využíváte toho, že jsem v cizině, abyste totálně překopali letový řád programu Apollo. Až se vrátím, tak si to vyřídíme. Thomas Thomas Miller, ta jeho reakce byla podobná, ale zase byli to inteligentní lidé, takže když si pak 22. srpna přijeli do Houstonu a sedli si s těmi spiklenci, tak Webovi se to začalo líbit. Miller byl teda velmi proti, ještě hodně dlouho. Na druhé straně důležité bylo slovo Weba. Aby to prodal i u prezidenta Johnsona, aby se s tou misí stotožnil, on tušil, že dřív nebo později takového rozhodnutí přijde. Že dřív nebo později bude potřeba někdy, někde nějak v Apollu zariskovat, protože když budete bez rizika, tak se na ten měsíc nikdy nedostanete. Každopádně i u prezidenta Johnsona to nakonec prošlo. No a pak tam došlo k takovému zajímavému obratu. On Web zase na druhé straně sice to akceptoval, ale prostě možná jenom proto, že viděl, že jiná možnost není, že tady jiná varianta není. Takže 16. září, aniž by to někomu řekl, se objednal na audienci u prezidenta a protože věděl, že stejně v dohledné době bude končit, jakožto administrátor NASA, tak nabídl svoji rezignaci. A Johnson říká, hele, jestli chceš rezignovat, tak tu funkci slouž okamžitě. Nebudem to protahovat. A opravdu Lyndon Johnson, James Webb skončil a 7. října ta zpráva byla vydaná, zveřejněna, to do té doby byla tajná, se stal Thomas Paine novým administrátorem NASA. George Lowe, jeden z těch, zdovolení to slovíčko použiju, už teda ta inflace je veliká, spiklenců, byl v té době na misu Canaveral, když přišla zpráva, že James Webb rezignoval a že novým administrátorem je Thomas Paine. George Lowe, když se to dozvěděl, prohlásil, tak teď je konečně cesta k misi E-Prime otevřená. Hardware, jedna věc, software, druhá věc, posádka, třetí. No jo, ale když dokážete ty lidi dostat tam zpátky, všechno dokážete nachystat, víte, že v programu Apollo taky musíte dostat ven z oceánu. A to vůbec nebylo jednoduché, protože NASA neměla vlastní flotilu, vždycky se domlouvala s námořnictvem. Počítačové simulace a výpočty ukázaly, že optimálním termínem startu pro let k měsíci je 21. prosinec. Návrat by byl podle toho, jak dlouho zůstanete na oběžné dráze měsíce, někdy 27. nebo 28. Když by se letělo pouze na oběžnou dráhu Země, tak v žádném případě nebudete nahoře přes vánoční svátky. Proč? Letělo by se dřív nebo naopak třeba v lednu. Apollo 8 do ledna nikdo nechtěl, jednak by to mělo sklus problém s dalšími lety, jednak se báli trošičku Rusů, aby Rusové zase něco nevytáhli z rukávu, co si budeme vykládat, byla to doba kosmických závodů. No a tak bylo potřeba někde sehnat námořnictvo. To se dobře řekne, už se to udělá. Každopádně na začátku října Christopher Kraft jel na Havaj za admirálem Johnem McCainem. A v sále prostě, kde byli všichni vlastně vysocí důstojníci pacifické flotilie, kde John McCain seděl a kouřil jeden doutník za druhým, tak Christopher Kraft si nachystal prezentaci a představil let Apollo 8, vysvětlil technické souvislosti, vysvětlil datum, vysvětlil politické, organizační souvislosti a tak dále a říká, a teď vás žádám o pomoc, vím, že je mi naprosto jasné, že vaše flotila měla přes Vánoce jiné plány a tak dále, že vám jdeme že vám ty vaše plány křížíme, ale já vás opravdu žádám o pomoc pro, řekněme, dobrou věc, takže je to na vás, jestli se rozhodnete nám pomoci a otevřít dveře téhle misi. A John McCain řekl, vyndal dutník z pusy a řekl, tak to byla nejlepší prezentace, jakou jsem kdy slyšel a viděl, dejte tomu pánovi všechno, co potřebuje. Cesta k Apollo 8 byla volná. Ono to totiž nebylo tak jednoduchý. Uvědomte si, že máte nějaký plán, a třeba i plán dovolených pro námořníky. Přes vánoční svátky, domů a tak dále. Takže byli odvolaní tady z těch dovolených. Letadlová loď Yorktown, jenom Yorktown, nepočítám všechny ostatní lodě a podpůrná plavidla, čítala posádku 1700 mužů. Ono to logisticky nebylo úplně tak jednoduché, pochopitelně. V říjnu roku 68... ještě jedna drobnost, kterou jsem zapomněl, omlouvám se, dohoda byla, že mise Apollo 8, respektive ten plán letět k měsíci, nebude zveřejněný dřív, než bude úspěšné Apollo 7. Respektive, úspěch Apollo 7 byl základní podmínkou pro to, aby se mohlo letět k měsíci v prosinci. V říjnu 68 Apollo 7 tu svoji misi odletělo. Zádrhele tam byly, ale rozhodně technického charakteru. Větší problémy byly s posádkama. Mimochodem doporučuji knihu astronauta Iceleyho, mě se hrozně líbila, Apollo Pilot. Ona to není úplně jeho kniha. Respektive on zemřel z 88-89 poměrně brzy. A historik Francis French se dostal teď před několika málo lety k jeho osobnímu deníku. Mnohé stránky byly nečitelné, mnohé věci se musely trošičku poupravovat, takže rozhodně to není kompletní životopis. Jsou tam opravdu je vidět, že některé pasáže chybí. Ale třeba popis života v kosmické lodi Apollo budu mluvit jenom za sebe. Nečetl jsem lepší popis života v kosmické lodi Apollo. U té knihy, když jsem ji četl, tak jsem měl opravdu až takový ten fyzický pocit, jako bych byl na palubě, když prostě líčil, ne takový ty obvyklý věci, co vždycky ti astronauti popíšou, ale on opravdu líčil, jak se jim tam třeba kondenzovala vlhkost, jak měli prostě problémy s vlhkostí, jak ty rožky vytírali, jaký měli pocit, když šáhli na stěnu té lodi a tak dále. Prostě opravdu člověk měl až fyzický pocit přítomnosti té lodi, vynikající popis života na palubě kosmické lodi Apollo. Včetně třeba různých věcí, on možná ten deník ani neplánoval zveřejnit. Takže si s mnoha lidmi vůbec nebere servítky. A co se tam velmi pěkně popisuje různé aspekty života, od přípravy potravy až třeba po to, jak chodili na záchod, jak si tam závěrně dělali soukromě a tak dále. To jsou takové drobnosti, které vám krásně dokreslí ten život na Apollo, ale to jsem odbočil. 29. října 68 vydává NASA tiskovou zprávu, ve které poprvé oficiálně informuje o tom, že by Apollo mohlo letět k měsíci. Apollo 8, druhý odstavec, připravený na prosinec, je nyní plánována jako pilotovaná mise na Saturnu 5. Pokud ovšem, nebo v důsledku díky úspěšné misi Apollo 7, NASA zvažuje tři alternativní možnosti, co by s touto misí šlo udělat, včetně letu na oběžnou dráhu měsíce. Rozhodnutí bylo přijato někde definitivní, oficiální, tuším 11. 12. listopadu. Posádka. Ta Bormanova posádka byla původně ve složení Borman, Collins, Anders. Takhle se připravovala ještě v červenci. Tedy ještě měsíc před tím, než vůbec začalo to Apollo 8 vznikat. Jenomže v červenci začal mít Collins vážné zdravotní problémy. Nejprve si všiml, že třeba při sportování přestává být tak rychle, jak si říkal, no tak přicházím o kondičku, musím zabrat, ale opravdu ta kondička se mu zhoršovala. Pak přestával mít cit v noze, všiml si třeba, že při sprchování prostě necítí vůbec na té noze teplou vodu a tak dále, a protože se to rozšířovalo, začal mít strach, jestli to není něco horšího, tak šel za lékaři, no a což, aby pilot šel za lékařem, tak to už musí být jo něco, že? Co si bude vykládat. Lékaři mu našli malý vírustek na páteři, který se mu začal dělat a který ho začal omezovat. Nic katastrofického, nic tragického, měla to vyřešit jednoduchá operace, ale samozřejmě, než se dá dokupy, tak musel z přípravy ven. Šel za slavitem, slavitem mu řekl, běž na tu operaci okamžitě, já tě chci zařadit zpátky do nějaké posádky co nejdříve. Na jeho místo, v posádce Franka Bormana, vzali ze záložní posádky Jamesa Lovella. No tam jistá logika byla, protože Borman a Lovell byli už jednou spolu ve vesmíru, takže vlastně ta dvojice byla velmi dobře sesvičená. Takže takto vznikla posádka Borman, Lovell, Anders. Frank Borman. Narodil se v Indiáně, ale už jako malé dítě měl velké, velké problémy s tím, že byl často nemocný, měl problémy s nosohrtanem, měl problémy s ušima a dokonce to zašlo tak daleko, že už téměř nechodil do školy a rodinný lékař doporučil rodině, že to podnebí v Indiáně mu v žádném případě nesvědčí tomu, jakou má tělesnou konzistenci a rodina se opravdu přestěhovala do Tucsonu v Arizoně. Suché prostředí mělo výrazně pozitivní vliv na jeho zdraví, takže se zlepšil, všechny ty nemoci šly pryč. Dostal se k letectvu, no a v červnu roku 1953 udělal kardinální hloupost. Přestože byl hodně, hodně nachlazený, což znamená prostě zahleněné různé dutiny, tak usedl na palubu letadla a začal dělat různé kejkle. Říkal si prostě, já jsem pilot, kdo je víc, jak to tak bývá. A během tady téhleté akrobacie a těch různých změn tlaku mu praskl bubínek. Respektive v bubínku jsou tři vrstvy a po němu se protrhly všechny tři. Šílená bolest v hlavě, se zatětými zuby to letadlo dovedl na přistání a šel za doktorem, protože mu bylo jasné, že tohle Heřmánkoviče asi nespraví. Doktor mu řekl, že je velice šikovný, že si protrhl vlastně všechny tři vrstvy v bubínku a okamžitě ho zbavil letového statusu. Marně Bormir protestoval, prostě s tím letím se nedalo lítat. Doktor mu řekl, přijďte za 6 týdnů, uvidíme, často se to spraví samo a pak se na to podíváme znovu. Za 6 týdnů problém přetrvával. Bormir byl vyřazen z lítání dalšího. Namísto toho on se těšil, že půjde s kamarády bojovat do Koreje, namísto toho šel na Filipíny, ovšem do neletového provozu, sice sloužil u námořnictva, ale místo stíhaček tam pomáhal stavět silnice a mosty, požádal o přeložení k námořnictvu, zamítnuto, požádal o propuštění z armády, zamítnuto, požádal aspoň o přeložení do Koreje, aby tedy pomáhal zajišťovat letecké operace ze země, zamítnuto. Šel za lékařem místním vojenské posádky, ten mu řekl totéž, prostě nemůžete s tímhletím lítat, máte protržené všechny ty tři blány v tom bubínku. Ale zároveň mu doporučil, že v Manile je vynikající lékařka, která má vlastní nějaké metody na rychlejší hojení ran. No a jakou speciální masta, že jako lidé si ji nemůžou vynachválit, Bormir si říkal, co můžu zkazit, šel tam a skutečně jedna z těch tří vrstev se mu zahojila. Ale lékařům to nestačilo, to rozhodně nebylo na návrat do kokpitu. Tak lékaři říkali, to neprostě bylo dále. Bormir šel za velitelem základny v těch Filipínách, což byl jistý pan McGee, což byl veterán z druhé světové války, zkušený bojovník a především černoch. Asi si dovedete představit, že pokud se v roce 1953 stal někdo s černou barvou pleti velitelem letecké základny nebo velitelem vojenské a potažmo letecké základny, tak musel být zatraceně dobrý. No a pilot pilotovi samozřejmě víc rozumí a McGee říká, víš co, pojď si sednout do letadla se mnou. A tak udělali šílené věci. A McGee pak říká Bormirovi, hele, běž s tím za doktorem a řekni mu pravdu. A Bormir šel, doktor říká, jako nezlepšilo se to, nezhoršilo, prostě je to v pořádku, drží to. A Bormir říká, no ale já jsem s tím lítal teďka, dělal jsem šílený psí kusy. No a tak nakonec i ten velitel základny se na něho postavil. Bormir se vrátil do letového stavu, vrátil se mezi zkušební piloty, no a pak se hlásil mezi astronauty, že tady s tímhle handicapem. A když šel u lékařským prohlídkám, tak se první lékař podíval do ucha a říká, je. Zavolal druhýho, druhý se podíval a říká, taky je. Zavolal třetího a říká, je. A ten první říká, mladý muži, nemáte s tím nějaký, s tím uchem netrápí vás, nemáte s tím nějaký problém? A Bormir říká, ne, to ucho mě vůbec netrápí, nikdy nemám s tím absolutně žádný problém a nevadí mě to. A lékař říká, jestli to nevadí vám, mě to nevadí taky, způsobili. Člověk, který měl zakázáno létat i tady na zem, v jakékoliv létání, tak nakonec se dostal až k měsíci, což byl ostatně případ několika dalších astronautů, že Alan Shepard, který když přistál na měsíci, tak v té době měl zakázáno létat na zemi bez instruktora, že ze zdravotních důvodů. Bormir byl z toho výběru roku 62 možná nejlepší kandidát v první chvíli. On byl velmi racionální, byl neskutečně racionální, z něho, já přeskočím řádky, chtěli udělat ředitele programu Apollo. V roce 67 se neskutečně zapojil na straně astronautů do vyšetřování nehody Apollo 1 a prokázal neskutečný manažerský a organizační talent, takže dostal v dubnu roku 67 nabídku opustit post astronauta a stát se manažerem celého programu Apollo. On to odmítl, protože se chtěl ještě vrátit do vesmíru. Jsem přeskočil. Slayton si jeho talentu všiml a tak chtěl udělat první posádku pro první loď Gemini ve složení Grissom Bormir. Když jsem si ovšem vymínil, že, protože oni se moc neznali zase, že když má letět s Bormirem, tak ať Bormir přijde k němu domů a celé odpoledne si povídali. Prostě vedli takový přijímací pohovor do kosmické lodi. A Bormenov tam odcházel, byl velice spokojený, měl pocit, že si padli do oka, zanotovali, ale druhý den mu Slayton řekl, hele, Grissom chce letět s Youngem. Bormena to trošičku ranilo a říkal si, když mě nechce, já nechci jeho, budiš. Několik dní na to byl nominovaný jako velitel, na té trojce by měl letět jako vlastně druhý pilot. Několik dní na to byl jmenovaný velitelem Gemini 7. Mise, u které mezi astronauty platilo jedno pořekadlo. Vyhni se jí velkým obloukem. Všechny ostatní lety Gemini byly technické. Setkávání, manévrování, vycházky, pilotování. Tohle byl v podstatě biologický experiment 14-denní let. A ti astronauti tam v podstatě seděli a byli, on sám nazval, pokusnými krysami. Nedovedete si prosím představit, co lékaři s nimi dělali. Kdy se zkoumalo různé odvápňování a podobně. Oni se třeba museli v rámci různého zjišťování, kolik třeba solí to tělo vyloučí před letem, v průběhu letu, po letu a tak dále, tak oni i v rámci různého ještě zkoumání dlouho před tím startem, tak sprchovali, oni se mohli sprchovat jenom v destilované vodě, aby se zjistilo, kolik vlastně solí třeba vypotili. Oni prosím museli odevzdávat každý den svoje spodní prádlo, aby se zjistilo, co všechno v tom prádlu z tělesného vyměšování uvízlo. Všechno, co vyrobili a co my spláchneme, tak oni museli odnášet poctivě lékařům a lékaři prostě měřili množství přijatého vápníku, vydaného vápníku a tak dále. Když už pak dokonce lékaři vymysleli, tak ten let Gemini 7, tak si ho uděláme i tady na Zemi, tak Bormann teda v tu chvíli spodky jim klidně dal špinavě, ať si s nima hrajou, že to baví. Ale sedět 2 týdny na židli v podstatě, ono v Bestíži je to něco jiného. Tam vás netlačí páteř a tak dále, to není v sedě, že? To není tak hrozný. Sice taky to bylo utrpení, vzpomínali, ale sedět 2 týdny na židli v podmínkách jednoho tady gravitace, bez možnosti umýt se a cokoliv dalšího, tak to rozhodně nebylo nic příjemného, takže proti tomu se postavil. Na Gemini 7 dostal jako parťáka Jima Lovella, největšího pohodáře v oddíle astronautů. Zase ve astronauty se říkalo, když nedokážeš víc Jimem Lovellem, nedokážeš víc žádným člověkem na světě. Největší prostě klidňas, pohodář, veselý chlapík, který se málem dostal do výběru Mercury 7, jestli to první 7. kandidátu. Chtěl. Lékaři mu ale při lékařském vyšetření v Novém Mexiku řekli, že má v krvi zvýšenou hladinu bilirubínu. Že ono to sice vůbec nevadí, ale že je tady 31, protože tam bylo 32 kandidátů, že je tady 31 jiných, kteří to nemají a že potřebují vybrat jenom 7. Takže ho poslali domů. Jenomže zároveň on zavolal manželce, že se vrací domů a manželka mu řekla, ty prostě mě někdo volal, že rozhodně nemáš jezdit domů, že máš jezdit na základu Wright-Patterson v Ohio. Že došlo k nějaké změně a tam mělo pokračovat jenom těch 7 vybraných. Tak Bormann si řekl, tak rozkaz je jeď domů. Manželka říká, jeď na vojenskou základnu. Koho poslechnu? No, tam nešlo o to, že měl nějakou symetriku, ale šlo o to, že ryze psychologicky si vybral verzi, která se mu líbí víc, že? Takže sedl do letadla a odletěl na základnu Wright-Patterson. Přišel tam, hlásil se a zjistil, že tam je 6 chlapů a on je ten 7. Tak sice to nikdo neřekl, on se domníval, že byl opravdu dotečně ještě zařazený z nějakého důvodu, že bilirubín nakonec v krvi nevadí, leč druhý den ráno dorazil nějaký Grissom a říká, omlouvám se, problémy v dopravě, já jsem ten 7. Zjistilo se, že tam opravdu došlo k nějakému komunikačnímu šumu a že někdo iniciativně volal paní Bormenové, ať manžela pošle na základu Wright-Patterson a že nebyl vybraný. Nicméně, když to zkusil později, do dalšího výběru, bilirubín už nevadil, letěl na Gemini 7 a jako velitel na Gemini 12. Anders, to jsem říkal. V roce 63 se souběžně dělal 2 konkurzy. Na elitní školu zkušebních pilotů Charlesa Chucka Yeagera, prvního člověka, který prolomil zvukovou hranici, na základě Edwards, a do oddílu astronautů. V podstatě v jeden den dostal 2 zprávy. Chuck Yeager si ho předvolal, říká, pane Anders, jste vynikající pilot, ale ne dost dobrý, aby jsme vás vzali mezi sebe, takže vás nepřijímáme. A Andrej říká, to mě nevadí, já už mám stejně lepší nabídku. Jakou? Byl jsem zařazený mezi astronauty. Jäger prý udělal dost ošklivých věcí tenkrát, protože on jemu velice záleželo na tom, aby astronauti procházeli před zařazením do výcviku tou jeho školou, což mělo zvýšit tu jeho prestiž. Tak údajně dokonce přes různé kontakty volal i do Houstonu, ať Anders se ještě dodatečně vyřadí, že rozhodně to není dobrý pilot a tak dále. No a jak už jsem říkal, Anders se zaměřil na geologii a lunární modul. To byl prostě... Věděl, že když se na to upne a bude tvrdě pracovat, tak ta šance tam je obrovská. Protože zrovna třeba ta geologie byla mezi piloty nenáviděným oborem. Cokoliv jiného, ano. Geologie ne. Záložní posádka Armstrong, Aldrin, Hayes, s tím ale, že Hayes dobře věděl, že je tam vlastně jenom do počtu, protože bylo jasné, nebo bylo řečeno od začátku, že pokud se Collins rychle uzdraví, tak se vrací do rotace a bude tady v té posádce. Takže tak vlastně vznikla následně legendární posádka Apollo 11. Pozice u Apollo 7, Apollo 7, to je to dole, to vlastně byla ta verze Block 1, velitel byl velící pilot, pak byl druhý pilot a pak byl senior pilot, starší pilot. Od Apollo 8, ať byl lunární modul na misi nebo ne, tak to byl velitel, pilot velitelské sekce, velitelského modulu a pilot lunárního modulu. A jsme u toho Andersa, který vůbec z téhle nominace neměl radost. 21. prosince 68, v podstatě těsně před vánoční svátky, Apollo 8 po všech těch úskalých, technických, organizačních a tak dále odstartovalo směrem k měsíci. První průser při misi udělal Anders. Už při startu. Během činnosti prvního stupně chtěl totiž zkoušet si v tom přetížení zvednout ruku a jenom když zkoušel zvednout, co to udělá, nešlo mu to. Došlo pak vypnutí motoru prvního stupně a než se nahodili motory druhé, tak si řekl, tak to vyzkouším, jenže pak se nahodili ty motory druhé a ten kopanec, on si dal tou rukavicí s tou železnou přírubou do přilby a tam ne, že by ji nakřápl, ale udělal na ní šrám. Takže ještě při startu si mám rozmlátil přilbu. Druhý průser na misi udělal opět Anders. Když zapomněl v rámci, což byla jeho zodpovědnost, protože takhle, tam tady, když u téhle mise se ty funkce trošičku změnily. Bormann, velitel, bez diskuze. Lovell, primárně navigátor. Ten byl zodpovědný za to, že ta loď bude správně natočená na správném místě ve správném čase. A Anders byl palubní inženýr zodpovědný hlavně za systém zajištění životních podmínek, aby se velitel mohl věnovat jiným věcem a Lovell taky. No, jenže on zapomněl zapnout glykolové čerpadlo, které zajišťovalo chlazení lodi a najednou v něm byl nízký tlak a hned to hlásil veliteli po dosažení oběžné dráhy a Bormann se ptal ty a máme zapnuté primární, tam byly dvě čerpadla, primární, sekundární, máme zapnuté. Anders se na to podíval a říká ani jedno. Třetí průšvih na misi Apollo 8 udělal Lovell. Tohle je ilustrační fotka z Apollo 7, lepší jsem nenašel, ale snad to nevadí. Všimněte si, astronauti měli ty rukávky prostě u skafandru. Během startu měli ty skafandry totiž na sobě malé plavací vestičky s bombičkou na CO2. No a oni samozřejmě ty skafandry si nesundali hned po dosažení oběžné dráhy, v té lodi pracovali v těch skafandrech a sundali si je vlastně až cestou k měsíci postupně. No, co se povedlo Lovellovi, jak měl na sobě ten neforemný skafandr a na tom ještě tuhletu vestičku, tak jak se v té lodi pohyboval, tak zatáhl za ten špagátek, který nafukoval vestičku. No. Nebylo to nic hroznýho, ale teď, jo, jako rozhodně to nebylo jak sféra z národního lovu, nebo teď Johnny English třetí díl. Ale teď si vezměte, co s tou vestičkou? Proto zní jednoduše, tak se to vypustí. To je plněný oxidem uhličitým. Tady na Zemi, když vypustíme bombičky, pár bombiček oxidu uhličitýho, to nic není, ale v té lodi velmi dramaticky zvednete jeho úroveň. Jasně, máte filtrační patrony a klimatizační systém, kterým to vyčistíte. No jo, ale saturovat ho hned na začátku takhle, tak to ze sebe zkoušeli sundávat. Anders, který už těch průšvihů měl několik, chápal Lovella, co byli zkušení, čeho šla na posádky, jak se mu snažil pomoct, nešlo to z toho skafandru sundat. Bormann říká, prosím vás, vypusťte to teda. A Lovell pak vymyslel úžasnou věc, jak to vypustit, aniž by otrávil vzduch kosmické lodi. Už jsem včera říkal, že z Apolla se vypouštěla moč vlastně pomocí speciálního ventilku, to jsou hvězdí Orionu, takže vlastně vypouštili to CO2 přes ten čůrací ventilek ven mimo loď, čím se zbavili CO2 a nezamořili to ovzduší, nebo nezamořili, no, nebylo by to nic smrtelného, prostě by to bylo jenom nepříjemné. Frank Borman trpěl těžkým zvracením 12 hodin na cestě k měsíci a to takovým, že tak zase nemu nezbylo nic jiného, než informovat lékaře. Tři varianty. První, kosmická nemoc, řekněme adaptace na stav bez tíže. S tímhletím se Američané u Mercury a Gemini tíž nesetkávali. I Lovell a Anders na začátku tady tohoto letu, a Lovell už letěl po třetí, najednou prostě mu bylo hrozně zle. Ale přišlo to za chvilinku. A říkal, že ani při jednom letu Gemini se ho to nepotkalo. Prostě v tom Apollo se mohli pohybovat, no a ten vestibulární aparát dostal na frak. Takže u Bormana to mohlo být buď tenhle ten problém s adaptací na stav bez tíže, nebo zatáhl na palubu nějaký virus, což jako je paráda, protože pak to dostal hned ti dva další chudáci, nebo nemoc ozáření. Nakonec tu nemoc ozáření, protože proletěly radiační pásy, vyloučili, protože další dva to nezasáhlo a Borman se pak uzdravil. Zřejmě to opravdu byl ten syndrom adaptace se na stav bez tíže. To bylo něco, co Američané do té doby neznali, prosím. No a další věc, všimněte si, že na hlavě má takovou tu Snoopy cap, Snoopyho čepičku. Tohle to vlastně byl držák mikrofonu a sluchátek při startu primárně. Tam šlo to, že kdybyste měli klasický sluchátka a při startu se vám jakkoliv pohnuli, tak jste si je nemohli narovnat. Takže se vlastně vymysleli tyhle ty čepičky. No jenže potom přiletu na měsíc měli mít normální sluchátka, normální mikrofony, ale ty byly nespolehlivé, nepohodlné, tak se vrátili k těm předstartovním čepičkám nebo startovním čepičkám a měli dokonce i v průběhu televizních přenosů. Spánek, tohle ilustrační zase kresba z Apollo 10, přestože teoreticky mohli spát všichni, protože loď Apollo byla mnohem automatičtější než třeba Gemini, kdy i u té sedmičky, u Gemini 7 se Borman s Lovellem střídali ve spánku, vždycky jeden spal a druhý bděl, u Apollo bylo možné, že by spali oba, tak Borman, co by velitel, velmi opatrný nařídil, že vždycky musí být minimálně jeden z hůru, což bylo strašně nepříjemný, protože samozřejmě, byť ti další se snažili být ohleduplní vždycky k tomu jednomu nebo dvěma, co spali, tak tam ten hluk byl, světlo bylo, komunikace s řídícím střediskem a tak dále. Takže ta posádka už na konci letu byla tak unavená, že dělala dokonce z té únavy chyby. Lovell třeba zadal špatně do počítače, měl nacvakat nějaký kód a zadal jenom půlku a dal to prosít pokračovat, čímž vymazal kompletní paměť toho počítače a následně 15 minut do něho musel všechno zase znovu ručně zadávat. Prostě ta posádka už na konci letu byla extrémně unavená a říkala, že takhle to příště fungovat nemůže. Cestou k měsíci byl vyzkoušený ten modul motor SPS s tím, že měl drobné odchylky. A teď začala takové řešení. Na první pohled to bylo v pořádku, ale drobnosti. Člověk, který znal fungování motoru, tak v těch nulách a jedničkách viděl, že tam něco nehraje. Tak nakonec bylo řešeno, jestli vůbec tento navedení na dráhu kolem měsíce nezrušit. Potom usoudili, že zřejmě došlo k tomu, že v palivovém potrubí zůstalo zpropachování zbytkové helium, které tam vytvořilo malé bublinky a vlastně to palivo a okysličovadlo díky tomu nebylo úplně konzistentní a díky tomu ten motor trošičku, řekněme, lehoučce zaškytával. Ono to pak prokázalo, že opravdu ty dva zážehy nebo tři zážehy u měsíce už pak proběhly úplně bez problémů. No a Borman, to byl, když to přeženo, tak to byl suchar. To byl opravdu chlap racionálně orientovaný. Jeho zajímala technická stránka věcí, jeho nezajímal měsíc. To byla taková prémie navíc. Říkal, že měsíc je strašně zajímavý. Prvních 30 vteřin. Potom, že se těšil na návrat domů. Nedávno s ním vyšel krásný rozhovor a on říká, že třeba v životě neviděl film Kosmická Odyssea 2001, neviděl Star Wars, že ho to nezajímá. Naopak Lovell, že byl průzkumník každým soulem, že furt filozofoval a že by lítal na měsíc a kamkoliv jinam. Borman se považoval za bojovníka ve studené válce. Chtěl prostě natřít Sovětům a to se mu povedlo a byl spokojený. Lovell, že třeba řešil Zemi, jo, když by přiletěli mimozemšťani, přistáli by na té modré nebo na té hnědé části asi. Anders se na něho podívá, hele, navigátore, snaž se, ať my přistaneme na té modré. 24. prosince, a Apollo zmizelo za měsíčním kotoučem. Zažehlo motor SPS. Hlava vzpomínal, že to bylo to asi 4 minuty a 2 sekundy, že to byly nejdelší 4 minuty v jeho životě, že to byla celá věčnost. No ale poté se loď ocitla na oběžné dráze kolem měsíce. Jenom zase zajímavost, posádka ten měsíc vlastně neviděla celou dobu přeletu. Oni byli orientovaní motorem směrem k měsíci, takže viděli sem tam zemi. Druhá věc, z těch okýnek z lodí byl prachmizerný výhled. Takže velice často jste viděli něco, oni měli třeba i problém po rozpojení se stupněm třetím Saturnu 5, ten stupeň najít, chvíli ho hledali. A to je nějaká potvora, ale prostě ty okýnka měly neskutečně omezený výhled. Takže Lovell měsíc zahlédli vlastně ve chvíli, a Lovell byl první, kdo, když zmizeli za tou odvrácenou stranou, tak Lovell v okýnku zahlédl jako první člověk v historii odvrácenou stranu měsíce. Ta legendární fotka Země nad měsícem, kterou Anders pořídil, tak vznikla až na 4. obletu. Do té doby totiž byla loď Apollo orientovaná tak, že buď viděla Zemi, nebo viděla měsíc, protože jedním z hlavních cílů té výpravy bylo fotografování měsíce. Anders si to vzal skutečně k duchu a rozhodlo se, že když teda má za úkol nafotografovat měsíc, takže nebude existovat jediný centimetr čtvereční jeho povrchu, který by nevyfotil. Takže se mu tomu věnoval opravdu důkladně. Až na 4. obletu se kosmická loď Apollo dostala do takové pozice, že z těch okýnek s prachmizerným výhledem najednou se objevilo tohle. Bormann zavolal, pojďte se podívat, to jste ještě neviděli. Anders koukl a protože měl na starosti foťáky, tak vyfotil, ale měl zrovna jak na potvoru foťák černobílý film, tak říkal Lovellovi, podej mě barevnej, chceš novej, nebo jste, podej mě barevnej, hele, tady 68C film, chceš ho, podej mě jakýkoliv film. Tak nakonec, co stihl, udělal sérii těch legendárních fotek Země nad měsícem, pak teda Bormann se zachoval trošku nečestně, když tvrdil, že to udělal on, po letech se Andersovi omluvil, on to teda tvrdil i Lovell, že to udělal on ty fotky, ale on to už byl žert z jeho strany, když udělal, že kamarádi se hádají, jak se přidal taky, že teda chce to autorství mít. No a na závěr pobytu na měsíci došlo k tomu legendárnímu přenosu, to čtení knihy Genesis, první knihy Mojžíšovi od měsíce, kdy Bormann dobře věděl, že ten přenos bude strašně sledovaný na ten štědrý den. V Americe se neslaví štědrý den, jak u nás, v Americe se slaví až následující svátek. Ale Bormann tušil, že ten přenos bude moc sledovaný. Opravdu tehdy sledlo televizím přes 300 milionů lidí, což byl do té doby absolutní rekord. Oni pak za to dostali cenu Emmy, což je takový televizní Oscar za sledovanost. No a řešil už 6 týdnů před startem, o co by měl asi říct. A poprosil přítele Siho Borgina, jestli by mu s něčím nepomohl, protože si nebyl jistý. Asi Borgin mu vždycky poskytoval konzultace, když měl třeba mluvit s novinářem, jak má odpovídat, na co má odpovídat a tak dále. Byli to piloti, prosím. Vždyť Collins vzpomínal, jediné mikrofony, u kterých jsem se cítil příjemně, byly mikrofony v letadle. Ne v kongresu, já jsem tam předstoupil, já jsem nevěděl, co mám říkat. Takže pochopte to, prosím, že potřebovali ti lidi konzultace jisté. A ti rozumnější to věděli a sami různé přátelé mezi novináři vyhledávali. Siburgy na to neměl čas a tak řekl svému jinému příteli Joe Latinovi, jestli by mu nepomohl. No, Joe Latin říkal, to bude brnkačka. Máš na to jenom 24 hodin, nevadí, to udělám večer. Sedl k psacímu stroji a nebyl schopný nic dát dohromady. O 2:30 ráno přemýšlel, kde mám vlastně začít. Furt mu to sklouzávalo ke čtení nějakému psaní o míru a pokoji. No jo, a v Americe vřely různé rasové protesty. V tom roce zastřelený Kennedy, Robert Kennedy, zastřelený Martin Luther King, Vietnam, další konflikty v Ázii a on má tady mluvit o měsíce o míru. Tak to nebylo to pravé ořechové. Tak furt přemýšlel a pak najednou si říká, kde, co bych tam dal, a najednou říká, že slyšel v hlavě varhany. Vyběhl do prvního patra, vzal Bibli a začal hledat, co byly Vánoce, tak nový zákon, že Ježíš, narození Ježíše a tak dále. A pořád nemohla nic správně, až někdy ve 3 ráno sešla manželka z patra a říká, prosím tě, jsou 3 ráno a ty ještě nespíš, co děláš? A říká, já řeším, co bych pro to Apollo. A pořád nemůžu nic najít. A on říká, hele, tak víš co, nehledáš na špatném místě, začni na začátku. A on vzal starý zákon a začal opravdu vzal ty první pasáž z Bible. A proč to tady říkám? Hlavně proto, že tohle to byl neskutečný zážitek. Představte si, Amerika v tom roce 68 dostávala na frak. I na celosvětová situace byla taková velmi prapodivná. Pražské jaro a další věci. To byly události, které cloumaly i Amerikou, prosím. A najednou prostě svátky pokoje a míru a lidé se poprvé vydali k měsíci a lidé začali vysílat ten záběr země nad měsícem a kromě toho, že představili ty různou techniku, loď a tak dále, venku zamračeno snáší se bílý sníh a najednou od měsíce zní vlastně ten začátek těch prvních 10 veršů z knihy Mojžíšovy, kdy Anders to nejdřív uvedl, nyní se blížíme k okamžiku východu slunce a pro všechny lidi na zemi má posádka Apollo 8 vzkaz, který by ráda předala. Anders přečetl první pasáž, hlavl druhou a od posádky Apollo 8 končíme s přáním dobré noci, hodně štěstí, krásných Vánoc a Bůh žehnej každému z vás, všem lidem na zemi. Skončil přenos. Líp by to žádný scénarista nenapsal. Lidi, co tenkrát tohleto zažili, tak vzpomínali a oni byli třeba různě po hospodách. Znovu říkám, neslaví se v Americe Štědrý den, tam mají vlastně Vánoce až ráno. Lidi, co stáli prostě na letištích po hospodách, v saloncích u sousedů, říkali, že se prostě báli pohnout, aby nenarušili posvátnost téhleté chvíle. Že to bylo tak úžasně silný okamžik, na jaký se opravdu nezapomíná. No ale od těch věcí vyšších, něčemu přízemnějšímu, když letěla posádka od měsíce zpátky a otevřela šuplík se zásobou jídla na té slavnostní oběd 25. prosince, tak to bylo přetažené, jednak ta bednička s jídlem nehořlavou mašlí a uvnitř našli dárek od Donalda Slaytona, každý astronaut malou lahvičku whisky. Lovelovi, Andersovi se rozářili oči, ale sami přiznávali, že by to pak si stejně nedali, protože byli tak utahaní, že ten alkohol k tomu ještě by určitě nechtěli a Borman teda ten na to šel nekompromis a řekl, opovažte se toho dotknout. Jestli se něco stane, tak by to všichni svedou na partu opilých astronautů. Lahvičky zůstaly netknuté. Myslím, že toho nelitovali, protože někdy v roce 2008 tu svoji Jim Lovell prodal za 17 000 dolarů. Což šoku, no takový malý flakonek, docela slušná cena. Jinak měli dehydrované kousky slaniny a krutý maso v omáčce. Lahůdka, kterou si ohřáli horkovzdušnou pistolí. Takže až budete mít na štědrý den večeři třeba, tak si kapra zkuste fénem ohřívat, jak vám to bude chutnat. Už jsem říkal, ta posádka už byla tak unavená, že opravdu začala dělat chyby a už sami se byla prostě. Blížila se ke konci, byla zakončena šťastným přistáním. Kosmická loď akorát zůstala vzhůru nohama. Borman, který vrhl těch 12 hodin přiletu k měsíci, tak ta loď se mu zase začala houpat. Anders volal vysílačkou, hele, budeme strašně rádi, když nás o tu dostanete co nejdřív. Bylo to napůl žertu a napůl vážně. Anders se ještě přidal, prosím vás, uvědomte si, že nejsem námořník, on byl od letectva, že? Jediný námořník byl Lovell a oni, jak tam vystalo, ti vlastně přistál naopak tým kuželem jakoby dolů. Tam nebyl problém nafouknout nahoře ty balóny a ona se přivrátila. No to chvilinku trvalo, to nebylo prostě a je zpátky. Ono to několik minut, takže oni vyseli v těch popruzích a jak se to houpalo, tak Borman si vzpomněl, že je mu zase špatně. V té knižce od Jeffa Krugla Apollo 8 je to hezky popsané, protože v tu chvíli, když tam vysíte v těch popruzích, nemáte žádný pytlík v ruce, nešáhnete nikam, tak tam je napsáno zhruba to, jestli ta kosmická, a Borman si uvědomil, že jestli ta kosmická loď někdy půjde do muzea, tak budou mít restaurátoři a konzervátoři dost práce. Všechno to šlo prostě na ty řídící panely. No, pak posádka přiletěla vrtulníkem na letadlovou loď Yorktown. Borman jako velitel se chopil mikrofonu a začal omluvou. Já bych se chtěl všem omluvit, že tady musíte být přes vánoční svátky, ale prostě já vždycky lítám v prosinci, nezlobte se na mě. No a to byl vlastně konec celé té výpravy. Posádka pak ještě tady, kde poprvé vstoupili na zemi, potom letu Apollo 8 na Havaji, pamětní deska. Dostali spoustu dopisů a telegramů. Bormanovi se nejvíc líbil ten text Zachránili jste rok 68. On byl, jinak byl velice skromný člověk a on vždycky zdůrazňoval, že to prostě nebyla jeho zásluha. A když ho třeba chválili za perfektní přistání na té letadlové lodi Yorktown, tak on říkal, ale prosím vás, já jsem na to nešel, to přistálo samo. Takže on jak byl velice, velice skromný a racionální. No a co nám z toho Apollo 8 zbylo? Skafandry Bormanův je dnes vystavený v Chicagu. Lovelův byl vystavený v návštěvnickém středisku Glennova kosmického střediska v Ohio, ale to bylo zavřeno, zrušeno a přesunulo se do vědeckého střediska v Clevelandu. Když jsem tam byl, 2010 to bylo teda, takže ono už je to nějaký pátek, tak tam ten skafandr vystavený nebyl. Takže nevím, kde Lovelův skafandr aktuálně je. Andersův býval ve vědeckém muzeu v Londýně, ale uvádí se, že se vrátil do Ameriky k restaurátorským pracem. Kde je teď, nevím. Kosmická loď Apollo 8 je každopádně v Chicagu, v Muzeu vědy a průmyslu. Nádherný muzeum, překrásný muzeum, překrásná loď. No a jenom zase taková zajímavost, v roce 71 tady u té lodi pozovala i Miss NASA. Tehdy ještě bylo politicky korektní volit nejkrásnější NASA-nautku, ženu v NASA. Dneska už by to asi neprošlo. No. Takže tady je nejkrásnější žena v NASA v roce 71. Jinak, kdyby se někdo zase chtěl věnovat filmovým rekvizitám, na letadlové lodi Yorktown je maketa z papundeklu kosmické lodi Apollo 8. Yorktown je dneska plovoucí muzeum. Pardon. A samozřejmě, že jeho provozovatelé jsou nesmírně hrdí na to, že posloužila k vytažení posádky Apollo 8. Astronaut Borman už před letem deklaroval, že se do vesmíru vrátit nechce. Tam je legendární to, že Slater mu říkal, hele, kdybys to chtěl letět ještě jednou, což se na to určitě v některých okamžicích rád vzpomněl, tak máš i s tvou posádkou přistání na měsíci. První přistání. Borman to odmítl. A už nikdy letět nechtěl. Naopak Lovell se vrátil jako velitel Apollo 13. Anders se chtěl vrátit. Říkal Slaytonovi, chci, ale přistání na měsíci už teďka. A Slayton říká, misi další máš určitě, ale přistání ti garantovat nebudu. Anders si proto ještě odsloužil a už jenom z povinnosti zálohu Apollo 11 a skončil mezi astronauty. Urazili jsme dlouhou cestu, aby jsme zkoumali měsíc a nejdůležitější věc, kterou jsme objevili, byla Země. Děkuji za pozornost.